Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Ένα βιβλίο για τον Μάριο Τόκα, τις πρώτες του συνθέσεις και τη σχέση του με την Αυστραλία, γράφει ο ομογενής Μίμης Σοφοκλέους, ο οποίος έζησε και ο ίδιος πολλά χρόνια στη χώρα και υπήρξε επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του RMIT στη Μελβούρνη. Ο κύριος Σοφοκλέους μίλησε στο πρόγραμμά μας και όπως αποκάλυψε θα ακολουθήσει και δεύτερο βιβλίο του με θέμα την σχέση του Μάριου Τόκα με την Αυστραλία που τον αποδέχθηκε πριν ακόμα γίνει γνωστός και τον βοήθησε να κάνει τη λαμπρή του καριέρα. Περισσότερα ακούμε στην συνομιλία που είχε με τον Σωτήρη Χατζημανόλη.
Όλοι νομίζω γνωρίζουν ότι ο αείμνηστος και καταξιωμένος ηθέτης ο Μάριος Τόκας, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, ήταν αδελφικός σου φίλος από τα μαθητικά σας χρόνια. Έτσι δεν ξαφνιαστήκαμε για το τελευταίο σου βιβλίο «Μάριος Τόκας, 50 χρόνια από τις πρώτες του συνθέσεις», αλλά ξαφνιαστήκαμε που πέρασαν 10 χρόνια από το θάνατό του για να τον κυκλοφορήσεις. Γιατί?
Διότι πρέπει να υπάρξει μία σιωπή. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, τελειώνει ο πρώτος κύκλος που λέγεται ο κύκλος της ζωής. Είναι από την ώρα που γεννιέσαι ως την ώρα που κλείνεις τα μάτια και φεύγεις. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο κύκλος του βίου, όπως λέμε στην ιστορία των ανθρώπων, και ήθελα να μπω στον κύκλο του βίου του, που είναι πια όχι ο Μάριος, αλλά ο Τόκας. Γιατί είχε πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια σιωπή, να συγκεντρωθεί το υλικό του, αυτό που είχα στο αρχείο μου και σε αρχεία πολλών άλλων φίλων, να συγκεντρωθεί, να συγκροτηθεί, να χωνευτεί αυτή όλη η περίοδος. Ιδιαίτερα αυτό που καλύπτω εγώ στον τόμο αυτό είναι 69-79. Και έχει λόγο. 69 είναι όταν διαλύεται το συγκρότημα που είχαμε, το ροκ, η Thunderstruck Lightning Contactors, η Κεραμνόπλη και η Αλεξικέρα. Με άκου τώρα ονόματα που κάναμε οι ροκάδες της εποχής. Και την αμέσως επομένη μέρα ο Μάριος εμφανίζεται με το πρώτο τραγούδι στα ελληνικά, σε στίχους του πατέρα του, του δημοσιογράφου και ποιητή Κύπρου Τόκα, ο πόλεμος. Είμαστε τώρα 69, ο πόλεμος γίνεται το 74, αλλά οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί έχουν μια προφητικότητα, έχουν μια άλλη διέστηση των πραγμάτων. Και έτσι ξεκινά το 69 όταν γράφει το πρώτο του ελληνικό τραγούδι και κλείνει το βιβλίο αυτό το 79 όταν κυκλοφορούν στην Αθήνα δύο δίσκοι του ταυτόχρονα. Είμαι βέβαιος πως θα θυμάστε τα τραγούδια της Παρέας, που ήταν ο μεγάλος δίσκος που διέρωσε με τον Μητσιά, με στίχους δικούς του μάλιστα, και ένας παιδικός δίσκος με την Τάνια Τσανακλίδου, το «Άρες Μάρες Κουκουνάρες», ο οποίος δυστυχώς άλλαξε εταιρεία η τραγουδίστρια και τον έλειωσαν τον δίσκο και έτσι έμεινα μόνο λίγα κομμάτια. Και εκεί κλείνει το βιβλίο. Όμως ανοίγω ξαφνικά το βιβλίο πάλι στο τέλος για να δείξω ότι υπάρχει μια πτυχή η οποία είναι η διεθνής, το πρώτο ταξίδι που κάνει ο Μάριος, άγνωστος ακόμα συνθέτης. Δεν ήταν γνωστός, είναι στη Μελβούρνη το 82 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, όπου προσκαλείται πρόεδρος ήταν ο Μάικος Ζαφυρόπουλος, ο Σάκης Ζαφυρόπουλος και όλη αυτή η ομάδα που φτιάχνατε τότε το φεστιβάλ, και προσκαλείται ο Μάριος για να ενορχιστρώσει και να διευθύνει το φεστιβάλ, και το έργο το τελειώνω αυτό το συγκεκριμένο με τη Μελβούρνη, με τον Μάριο με μια φωτογραφία να κάνει βαρκάδα στον Γιάρα. Γιατί πάντα έλεγε, ξέρετε τι κουμπί τράβηξα εγώ ρε μέχρι να φτάσω εδώ. Μην νομίζω ότι ήταν εύκολο. Και ήταν έτσι χαριτολογώντας. Και όταν φτάσαμε εκεί και έκανε πραγματικά κουμπί μέσα στο Γιάρα και τα χέρια του είχαν γεμίσει με κουσκάλες, πλήστρες, είχε καταλάβει τι σημαίνει πραγματικό κουμπί όμως, όχι το μεταφορικό. Και έτσι κλείνει εκεί, γιατί στο επόμενο τόμο θα καλύψω πολύ δυναμικά το ζήτημα της Μελβούρνης που ήρθε και στο Σίδνεϊ επίσης. Γιατί αγαπήθηκε πολύ ο Μάριος, η Μελβούρνη τον είχε αγαπήσει και το Σίδνεϊ πολύ πριν τον μάθει, θα έλεγα, η εν γέννη ελλαδική και κυπριακή, θα λέγαμε, όχι τόσο κυπριακή, τόσο η ελλαδική μουσική κοινωνία. Οπότε αυτό όλο το έχουμε στο έργο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να λέγονται αυτές οι αλήθειες, αλλά γι' αυτό υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη σιωπή η δεκάχρονη.
Θα επανέλθουμε στην παρουσία του Τόκα στην Αυστραλία. Θέλω όμως να μας πεις έτσι πολύ περιληπτικά για το περιεχόμενο του βιβλίου σου.
Το περιεχόμενο του είναι χωρισμένο σε μέρη, όχι σε κεφάλαια εξειδικευμένα, όπου είναι πώς ξεκινά ένας νέος άνθρωπος με τη φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού να παίζει κουαρτίνο, μωρό ακόμα, το 64, είμαστε περίπου, είμαστε 10 χρονών. Και ξεκινά τη μουσική του πορεία ως μέλος της σπουδαίας φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού που υπάρχει μέχρι σήμερα, είναι από το 1908, όπως οι φιλαρμονικές που έχουμε στην Κέρκυρα και σε άλλες πολύ καλές περιοχές της Ελλάδας. Και μαθαίνει εκεί κλαρίνο, κουαστίνο. Ήταν τόσο μικρός και αδύνατος που του έδωσαν κουαστίνο, το τέταρτο του κλαρίνου, για να παίζει. Και εκεί μαθαίνει τα όργανα, μαθαίνει σιγά σιγά κιθάρα, μαντολίνο, όπως μαθαίναμε όλοι στα σχολεία, φυσαρμόνικα, και βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος κινείται συνεχώς μέσα στη μουσική. Και ήταν φυσικό, όπως όλοι μας τότε, με την επίδραση που είχε η αγγλική μουσική, που είχαν όλα τα υπόλοιπα, ξεκινήσαμε το 68 για να φτιάξουμε ένα συγκρότημα ροκ μουσικής. Με το οποίο δεν είμαστε ροκάδες, μάλιστα τελειώνω το βιβλίο και λέω ότι οι Thunderstruck μας δίδαξαν ότι δεν υπάρχει ελληνικό ροκ, γιατί υπάρχει αμερικανικός καλαματιανός. Ήταν μια φράση έτσι για να υπάρχει σαν κλισέ. Μετά όμως εμφανίζεται από το 69 με τα πρώτα του τραγούδια. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου καλύπτει μια σειρά εργασιών που έκανε ο Μάριος, κυρίως από το 1974, τον Ιόβριο του 1974. Ήμασταν ακόμα φαντάρι. Και πήραμε ειδική άδεια και ο Μάριος παρουσίασε στις 4 πλέον ελεύθερες πόλεις, δυστυχώς της Κύπρου, με την επιτροπή προσφύγων, τα πρώτα τραγούδια, όλα τα τραγούδια μάλλον είχαν, αλλά στις 4 πόλεις, συγκεντρώνοντας χρήματα για την επιτροπή, την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων. Και γίνονται αυτές οι συναυλίες σε όλη την Κύπρο. Και φυσικά είναι η σχέση που είχε ο Μάριος σε διάφορους σταθμούς της ζωής του με μεγάλους ποιητές, όπως τον Βάρναλη που μελοποιεί το αντίπαλο δέος των μοιραίων του Βάρναλη. Είναι ο Γιάσου Κωνσταντή Βαρβάτε, και ένα παιδί 16 χρονών, 17 χρονών, μελοποιεί Βάρναλη, μελοποιεί Πορφύρα, μελοποιεί Ρίτσο, το πρωινό άστρο. Δηλαδή τα βάζει με πολύ μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής, τα λέγαμε, ποίησης. Και φυσικά συναντά τον Δώρο Λοΐζου, τον άδικα σκοτωμένο το 30 Αυγούστου του 2004 ποιητή, μελοποιεί τα κομμάτια του, μελοποιεί Θοδόση Πιερίδη, μελοποιεί στη συνέχεια Βγαίνει Βιευκιουσένκο, έναν σπουδαίο Ρώσο ποιητή που είχε έρθει στην Κύπρο και επισκέφθηκε τον Παύλο Λιασίδη, τον λαϊκό μας ποιητή, στον προσφυγικό καταβλισμό, και έγραψε σε αυτό. Και γενικά δίνω τους κύκλους τραγουδιών που κάνει ο Μάριος, μέχρι που φτάνουμε στην Ελλάδα το 1975, αφού απολυθήκαμε μετά από 38 μήνες στρατιωτικό, με τον πόλεμο, με όλα τα σχετικά, και φτάνοντας στην Αθήνα, ήδη τον Ιόβρη κάνουμε την πρώτη συναυλία επί Αθηναϊκού εδάφους. Και λέω κάνουμε γιατί είμαστε συνέχεια μαζί, όπως πολύ σωστά έχεις πει. Και γίνεται στο Δήμο Δάφνης, υπό την αιγίδα του Δήμου Δάφνης, ο οποίος τότε είχε αδερφοποιήσει τα δημοτικά του μαζί με το δημοτικό, το προσφυγικό της Σκαρικοφίνου τότε. Υπήρχε αυτή η σχέση. Και από εκεί και πέρα πια αρχίζει να επισκέπτεται τις εταιρείες. Μόλις όταν πήγαμε Αθήνα, μας βοήθησε πάρα πολύ ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Αυτός ο τεράστιος ηθέτης, ο οποίος έρχεται την καταγωγή του από ένα χωριό της Κύπρου, Αγίου Βατσινιάς. Και όταν πήγαμε στην Αθήνα με κάποιους φίλους που τον γνώριζαν από την Κύπρο, το τηλεφωνήσαμε, πήγαμε και το είδαμε, και ο Μάνος Λοΐζου σύστησε τον Μάριο στη Μήνος. Τότε έχω ένα παιδί που είναι πατριωτάκι, μου λέει, κλπ. Και, και έτσι ξεκινά να μπαίνει στο σύστημα, μέχρι που βρίσκει παιδί κουαότα τον Μανώλη Μητσιά στο στούντιο και ακούει τα τραγούδια αυτά που είχε γράψει ο Μάριος, τα τραγούδια της παρέας, και τα κάνει ενός νέου συνθέτη ολόκληρο δίσκο, που ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή.
Και σημείωσε ανεπανάληπτη επιτυχία.
Βέβαια, διότι και ήταν σε στίχους δικούς του, δεν του έδιναν στίχους. Οι μεγάλοι στιχουργοί, τι να πιστεύω σε ένα παιδί τώρα που ήρθε από την Κύπρο, μετά το στρατό, δεν είχε τίποτα στο βιογραφικό του. Γι' αυτό και η Μελβούρνη, όπως είπα προηγουμένως, Σωτήρη, είναι σημαντική, γιατί εμπιστεύεται έναν νέο συνθέτη, άγνωστο σχετικά, για να διευθύνει, να ενορχιστρώσει με τόση επιτυχία που μάλιστα ο ίδιος Χατζηδάκης, τότε που ήταν πρόεδρος του φεστιβάλ, είχε συγχαρεί τον Μάριο για τη δουλειά που είχε κάνει εκεί στο φεστιβάλ. Η λεπτότητα της μουσικής, η πληρότητα, γιατί είχε σπουδάσει στο Εθνικό Δίο με σπουδαίους καθηγητές ο Μάριος, και στην ορχήστρωση και στην αντίστοιξη φούκα, έκανε όλη την γκάμα της μουσικής. Και γι' αυτό ακριβώς και οι μουσικές του έχουν τόση μεγάλη δύναμη. Δεν μπορεί να φτιάξει αργότερα το Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ή την Εθνική μας Μοναξιά, εάν δεν είχε περάσει από αυτή τη βάσανα του πολέμου του 1974.
Και Μίμη, μας έλεγες νωρίτερα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο βιβλίο, όπου θα αναφερθείς εκτενέστερα στην παρουσία του Μάριου Τόκα στην Αυστραλία. Την επισκέφθηκε, νομίζω, 3 φορές. Βασικά, επειδή ζούσες εσύ εδώ, έτσι.
Ναι, ναι. Εξηγήσει ήταν ο Σάκης Ζαφυρόπουλος, πρόεδρος του φεστιβάλ. Και λέει, Σάκη, ξέρεις, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω κάποια στιγμή θα είναι μέσα στο χώρο. και είναι καλά και για εμάς ως συμπάρχοι, ως είναι οι καλλιτέχνες που είχαμε πάρα πολύ τότε και το φεστιβάλ. Ήταν πολύ ψηλά τα επίπεδά του. Ήταν πάρα πολύ καλό. Ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι μια γέφυρα. Και υπήρξε γέφυρα ο Μάριος για πάρα πολλούς από αυτούς τους συνθέτες. Αργότερα να τους συστήσει, να τους πάρει, να τους δείξει κλπ. Γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι πρόκειται περί ενός, και μάλιστα νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι τότε, εσείς τον είχατε δει από πολύ κοντά, μιλήσατε μαζί του και στην πρώτη φορά και στις επόμενες φορές που είχε.
Ναι, τον είχαμε γνωρίσει. Και μας είχε κερδίσει.
Ενστικτοδός καταλαβαίνατε ότι είχατε μπροστά σας ένα σπουδαίο ταλέντο πολύ νωρίς όμως. Και το 82 είμαστε, δεν έχει κάνει ακόμα τα μεγάλα τα έργα.
Και τα βιβλία αυτά, το πρώτο και το δεύτερο, θα παρουσιαστούν και στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία.
Θέλω πολύ, όπως κάναμε με τον Νίκο Καβαδία, που το είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο ταξίδι, με αυτό το συγκλονιστικό σύστημα που κάναμε τότε, νομίζω ότι και ο Μάριος δικαιούται να παρουσιαστεί και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, θα έλεγα. Το βιβλίο, γιατί είναι μουσικολογικό το βιβλίο, δεν είναι μόνο για τη ζωή του. Είναι επιστημονικά καταγράφεται η πορεία ενός νέου συνθέτη από το 0, θα έλεγα, στο 10 που έχει πιάσει. Και δίνει την ιστορία που πρέπει να δίνεται των συνθετών. Δεν είναι μόνο τα τραγούδια που τα ξέρουμε, να γνωρίζουμε και τις εσωτερικές πτυχές ενός συνθέτη. Πώς έφτασε εκεί, πώς επέλεγε ο Μάριος τους στίχους, γιατί είχε αυτή την ευαισθησία. Είχε σπουδάσει τη φιλολογία ο Μάριος. Διάβαζε πολύ καλά τη λογοτεχνία και μπορούσε να αντιλαμβάνεται κατευθείαν αν ο στίχος έχει αυτό το δυναμισμό ή που το χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η Ελλάδα.
Ακούσαμε συνομιλία του Μίμη Σοφοκλέους με τον Σωτήρη Χατζημανόλη γύρω από το βιβλίο του πρώτου με θέμα το Μάριο Τόκα, τις πρώτες του συνθέσεις και την σχέση του με την Αυστραλία.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.